Уважаеми колеги, здравейте и добре дошли на днешната пресконференция. Тя е свързана с резултатите от проверката на приватизацията на Пловдивския панаир, която беше разпоредена от министъра на економиката, енергетиката и туризма, господин Трайчов Райков. С тези резултати ще ви запознаят господин Трайков. Тук са господин Евгений Ангелов, заместник министър на економиката, енергетиката и туризма, и господин Лъчезар Борисов, началник отдел управление и преструктуриране на държавното участие в министерството. Сега давам думата на господин Трайчов Райков. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден, колеги. Благодаря, че се отзовахте така с кратко предизвестие. Смятах, че тъй като това е тема от постоянен интерес в последните месеци, а и тема, по която работим в Министерството, и вече има резултати, които бих искал да ви кажа. Те са резултати от нашата работа. Сега предстои да видим резултатите от работата на съдебната система и преценяването на всички факти в юридически план. Но това, което ние бяхме поели като ангажимент и което свършихме, е, че днес заведох съдебно дело пред окръжния съд в Пловдив за връщане на мажоритарната собственост и пълния контрол на държавата върху Международен панаир Пловдив. Това стана възможно, след като при извършената през последните месеци юридическа проверка и анализ на сделката за панаира бяха констатирани множество, да казваме, съмнения, нали така? Съмнения за сериозни закононарушения на търговското и приватизационно законодателство на България. Констатирани са съмнения за нарушения при двете увеличения на капитала на панерното дружество, вписани в търговския регистър съответно на 21 декември 2006 година и на 23 март 2007 година. Както и при издадените в тази връзка актове на Министерския съвет, оглавяван от бившия премиер господин Сергей Станишев. Проверката е констатирала и съмнения за нарушения в действията на бившия икономически министър Румен Овчаров, в резултат на които държавата е изгубила контрола върху панаира за сметка на Пълдин Тур Инвест АД, дружество контролирано от пловдивския бизнесмен господин Георги Гергов. Нередностите, констатирани в рамките на проверката, са свързани с нередовно проведени общи събрания за увеличаване на капитала на дружеството, несъответствие на действията на министъра на економиката и енергетиката спрямо приетата от Министерския съвет стратегия. Значи, може ли да видим втория слайд? Кой ще трябва? Значи, по това време международният панаир е в забранителния списък за приватизация, което означава, че за да може да се приватизира, трябва да има стратегия, приета от Министерския съвет. Това не се случва. Вместо това има от Народното събрание. Вместо това Министерския съвет приема стратегия за нещо си, което се казва стратегия за преобразуване, за преструктуриране на Международния панаир Пловдив. Не само това, но и стратегията, която се внася в Министерския съвет, предвижда преструктуриране чрез участие на община Пловдив в преструктурирането, а това, което излиза от Министерския съвет, дава правото на дружество, посочено от община Пловдив, да участва в преструктурирането. По-нататък. Това е по въпроса за несъответствията на действията на министъра на економиката и енергетиката спрямо приетата стратегия от Министерския съвет. После грубо нарушаване на разпоредби от закона за приватизация и следприватизационен контрол, нарушаване на разпоредби от търговския закон, нарушаване на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Това, което се случва, е, че след първото от двете увеличения на капитала, за които споменах, тогавашният министър на економиката и енергетиката, като представител на държавния интерес, инициира промени в устава на дружеството, които тотално отнемат правото на държавата да влияе по някакъв начин на важни решения за политиката и развитието на дружеството. И след което идва последния удар. Първо Пловдивския съд не допуска държавата като ответник по делото на реституенти към Пловдивския панаир, но след като им присъжда правото да получат акциите, тя вменява на държавата задължението да им предостави тези акции. В резултат на което се стига до падане на държавния дял под 50%. Това е 49,63, което е сегашното състояние на нещата и което не дава право на държавата за никакви претенции за защита на интереса си. Освен това, в допълнение на всичко, Пловдивския панаир все още не е платил дължимия дивиденд. Казвам, изрично дължимия. Не този, който потенциално е можел да даде, който, ако събранието е било решило, този, който по всички закони е дължим, тъй като държавата не е приела решение, с което се отказва от дивидента. Освен исковата молба в Пловдивския окръжен съд, съм подал сигнал до Висшия съдебен съвет за проверка дали съдиите, вписали двете увеличения на капитала на панаирното дружество, не са извършили нарушения. Ще бъдат проверявани също и съмненията за необосновани действия на магистратите по дело за реституция. Сигнализирал съм също и изпълнителния директор на Централния депозитар за установени нередности при отразяването на движението на акциите на Международен панаир Пловдив, установени при проверката. Всичко, което констатирахме, ни даде основание, достатъчно основание за завеждането на съдебното дело. Освен това, материалите, това е свързано с конструктивната ни цел за връщането на мажоритарния дял в ръцете на държавата и за способността ни, възможността ни да осъществяваме контрол върху дружеството. Знаете, вече съм казвал, че чрез тази поредица от сделки, започнали с решението на Министерския съвет, на практика е направен значителен като стойност подарък за сметка на данъкоплатците и социалното им благосъстояние, защото ако Пловдивския панаир беше приватизиран по реда на закона за приватизация и следприватизационен контрол, то финансовия ресурс от приватизацията щеше да бъде акумулиран във фонда за устойчивост на пенсионната система, така наречения Сребърен фонд. Нещо повече, не само, че този финансов ресурс не е постъпил там, а активите на дружеството са предоставени в ръцете на Пълдин Тур Инвест и в панаира в последствие са апортирани и други държавни имоти, намиращи се по Черноморието. Така, както казах, това е конструктивната цел на действията ни. В същото време ние бихме искали, ако в този процес има длъжностни лица, извършили законно нарушение, от тях да бъде потърсена наказателна отговорност. Затова предоставяме материали, копия от материалите на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата. Това беше по тази тема.
Бихте ли уточнили да разбираме ли, че държавата иска изцяло да си върне всичките акции на дружеството или смятате, че все пак има някаква правомерна част останала в това дружество?
На първо място ние смятаме, че тази част от акциите, които са присъдени на реституентите, са неправилно вписани в Централния депозитар. Т.е. това решава въпроса за мажоритарната собственост. Освен това обаче, двете увеличения на капитала, които са свързани с придобиването на дял от Пълдин Тур Инвест, според нас не са законосъобразни.
Бихте ли формулирали по-точно исковата молба срещу кого е, срещу Пълдин Тур Инвест, срещу конкретни длъжностни лица, като постове, държавата?
И искате да се явна тези актове?
Исковата ни молба е срещу Панаира и срещу Пълдин Туринвест за отмяна на актовете. Ммм, 97? Там някъде.
97?
Да. Дивидента, който твърдо и безпрекословно е дължим, е в размер на 1 милион и 400 хиляди лева за... за 2005 година, ако не се лъжа. За него не беше предприето нищо, докато ние не се заехме с въпроса. Изпратили сме след така многократни опити за решаване на въпроса по механизмите на здравия разум. Сме изпратили и нотариална покана за изплащането на дивидента. Той все още не е платен и ние сме помолили Министерството на финансите да предприеме мерките за събирането му. Би трябвало това да е нормалната логика.
А всички тези нарушения, за които споменаше, с колко може ли да се каже сумарно, с колко са ощетили държавата?
Трудно да се направи някаква оценка. Знам каква е последната оценка за... Да, остава дума за стойността на Панаира. Няма такава актуална оценка, но това е едно от най-атрактивните държавни дружества, което при всички положения става дума за много десетки милиони или стотици милиони лева.
Господин министър, може ли само да внесем уточнение на графиката? Пише горе физически лица 0,01%. Нещо не става ясно. Как точно този застъпването на акции в толкова нищожен размер?
Това са сега останалите. Това са сега останалите все още акции в физически лица. А тези, които са в по-съществен размер, са били изкупени от Пълдин Туринвест. И затова вече на графиката не са. Те вече са част от дела на Пълдин Туринвест. Да, около 2%, но достатъчно, за да прехвърлят от 49 на 51. Да. Добре. Втората тема, за която...
По какъв друг механизъм е можело да бъдат удовлетворени реституционните претенции? Ако не с акции, по какъв друг начин?
Значи положението е следното. Физическите лица завеждат дело срещу Панаира. Държавата предявява искане да бъде конституирана като ответник по делото, но не е допусната за такава. След това се взима решение, че претенциите на реституентите са основателни, но задължението за удовлетворяването им се вменява на държавата, а не на дружеството. Тоест на държавата, без държавата да е страна по делото. Ето тук колегата ни подсказва, че при аналогични дела съдът не е допуснал иска на реституентите. Аналогични дела пак в Пловдивския окръжен съд. Втората тема, за която исках да ви кажа, тъй като пак е свързана пряко с дейността на Министерството и така представлява ключово събитие в една от основните теми, оперативна програма конкурентоспособност, е подготвеното проекто решение, което ще бъде разгледано от Министерския съвет в сряда, за промяна на споразумението с Европейския инвестиционен холдинг. В последните месеци беше извършена много сериозна работа по модифицирането на това споразумение, на подготвеното проекто споразумение, по начин, който да даде истински смисъл от действието на инициативата Джереми. Това е в рамките на приоритет на ОС 3 финансови ресурси за развитие на предприятия, която предвижда инструментите за финансов инженеринг да се изпълняват чрез създаването на холдингов фонд, като Европейски инвестиционен фонд бъде определен за менеджер на холдинговия фонд в рамките на инициативата Джереми. Работата, която беше свършена през последните месеци, е свързана с следните основни моменти. Първо, по-добра инвестиционна стратегия, отговаряща на нуждите на икономиката и в частност на малките и средни предприятия, постигната чрез промяна в съотношението на предвидените инструменти на финансов инженеринг, като се наблегне на капиталовите за сметка на заемните продукти. С други думи, увеличихме дела на средствата, които са предвидени за директно за инвестиране, като дялови инвестиции в дружества, вместо да се дават като кредитни линии на търговски банки, които я ги дадат като увеличение на портфейла си, я Бог знае. Второ, намаляване на разходите за управление на холдинговия фонд. Успяхме да постигнем намаление от 1,7% годишно от договорените средства на 1,5%, което се равнява на около 400 000... Да. Значи за целия период 4 милиона лева, повече директно за бизнеса, а не за управлението на фонда. Като в същото време, както ви казах, вече от менеджера на фонда се изисква много по-активно управление, тъй като се управляват дялови инвестиции, а не просто пускане на кредитни линии по търговските банки. На трето място, намаляване на броя на акционерите в холдинговия фонд, което води до избягване на риска. Впоследствие инструмента да бъде квалифициран като държавна помощ поради участието на Българска банка за развитие. Така че с проекта на споразумение се предвижда създаването на специализирани финансови инструменти като гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране. Добре, това беше втората тема. Ако има въпроси по нея, Евгений.
Да, идеята беше, тя нямаше да участва в управлението на фонда, така или иначе, но там беше заложено в края на периода тя да стане автоматично така, нови, собственика на този холдингов фонд. Но това създава редица проблеми от към регулациите, свързани с държавна помощ. Така че промяната, която в момента направихме, че накрая на този 5-годишен период, демек 2015 година, холдинговия фонд ще мине пак към структурата на тогавашното Министерство на икономиката и вече може да бъде сложена там, където най-подходящо може да се контролира. Но залагането на това в началото създава предпоставки да бъде класифициран целият инструмент като държавна помощ, които ние решихме, че трябва да бъдат избегнати.
Друго така подобрение на условията, което пропуснах да спомена, участието на управляващия орган в управлението.
Да, значи освен самата структура на фонда, другото, което се промени, е начина, по който Европейски инвестиционен фонд ще трябва да се отчита и да зачита приоритетите на Министерството, не само по принцип държавните приоритети. И от тази гледна точка ние вече имаме място на борда на холдинговия фонд и засилен контрол от към така наречения инвестиционен борд, който е консултативен орган към Джереми, през който ще минават така най-важните точки от стратегиите, одобряването на проекти и прочие.
Добре. Има ли още въпроси по тази тема?
Значи, както министъра каза, холдинговия фонд трябва да мине през Министерски съвет в сряда на одобрение. И след това документацията трябва да се ратифицира в някакъв къс период от време. Но ние вече работиме с Европейски инвестиционен фонд върху работата за самите схеми, които ще бъдат инициирани. И те, въпреки че няма подписан документ за момента, подготвят тези неща. Така че реалната работа очакваме да се случи до седмици, до месец-два, да бъдат анонсирани първите схеми по Джереми.
Добре, материята не е толкова лесна, колкото в културата, например, така че ние се радваме, че имаме възможността да работим с част от по-интелигентните репортери, журналисти, но на всеки случай, ако нещо не е ясно, питайте ни и понякога и на нас постепенно ни се изясняват нещата. Третата тема, за която исках да кажа, е, че вече сме готови с предложенията за промени в правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите. Значи, това е част от политиката и мерките, които ние смятаме, че като министерство можем да допринесем към общите антикризисни мерки. Защото знаете много добре, че стабилизирането на финансите на макроекономическо ниво е много необходимо, но недостатъчно условие. В първите няколко месеца от дейността на правителството основната цел, която имахме в Министерството, е да сме екипен играч, заедно с всички останали, за ограничаване на разходите и за намиране на резерви, дето се казва без много пари, а с повече дупе. Нали? Но това, което имаме в момента, е някакво стабилизиране и сега ние сме изправени пред възможността да стимулираме влизането в положителна спирала или пък опасността да влезем в отрицателна спирала. Знаете, че търговското салдо се промени изключително много в посока намаляване на дефицита. Като основната причина за това е, че спадна вноса. Значи вноса спадна с много по-бързи темпове, отколкото износа. Това само по себе си е добър знак, само по себе си. Но погледнато в контекста на всичко, което се случва, означава основно, че спада както потреблението на внос, така и вноса на инвестиционни стоки. Имаме забавяне на инвестицията. Какво означава това пък за финансите? Това означава постъпленията на вноса от ДДС. Оказва се, че основното, което ние бихме искали да постигнем, са две неща. Увеличаване на инвестициите и чрез това увеличаване на данъчните постъпления от ДДС и създаването на нови работни места, т.е. увеличаването пак на постъпленията ДДС, данък общ доход и корпоративен доход. Като за това смятаме, че си струва държавата на първо време да похарчи нещо, за да създаде условия за генерирането на тези приходи. Промените в следващите дни ще бъдат предоставени за обществено обсъждане, след което вече ще предприемем мерки по промяната на правилника. Например, стимулирането на инвеститорите вече е обвързано и със създаването на работни места, т.е. при създаването на определен брой работни места се дават допълнителни стимули или се сваля прага за даване на сертификат за клас инвеститор. После, свалянето на самите прагове за инвеститор клас А и клас Б.
Имаш ли копия? Извинявайте.
Средно на половина, като в някои случаи могат и до три пъти, ако се натрупат положителни точки. Така, защо според мен това е важно? Това е нещо, което реално не струва много пари, да дадеш статут, сертификат за клас инвеститор, но пък вменява един ангажимент на администрацията, която ще обслужва и ще подпомага тези инвеститори. Тоест, това е допълнително натоварване на администрацията, допълнителни ангажименти да се работи с общините по-добре. Изтискваме ефективност от държавната и общинска администрация в полза на инвеститорите. Това е смисъла на това е единия смисъл на тази промяна, а другия е да стимулираме повече инвеститори да предпочитат инвестиция в България.
Стимулите за продажба на земя без търг и конкурс и само по данъчна оценка запазват ли се?
Да. Да, предложили сме досегашния заместник Борислав Стефанов, за когото имаме много добри отзиви от бизнеса и компаниите, да поеме мястото на ръководител на агенцията. Господин Стефанов е възпитаник на Harvard Business School с дългогодишен опит като консултант и като виш менеджер и работа с както с финансови институции, така и с компании и инвеститори.